አብ ኢጣሊያና ህብረት መንግስታት ዓለም ላይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝከታተል ዓለዋይ ድርገት ወኪል ላውራ ቦልድሪኒ ኩሉን እንድሕሪት ብዝብል አርስቲ ናይ ብዙሓት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ታሪክ ብፅሑፍን ስእልን ዝገልጽ ዝደረሶ መፅሓፍ ቅድምቲ ማሊ ንንባብ ከም ዝበቕዐ እንክንገር እታ መፅሓፍ ንንባብ ኣብ ዘቐረበትሉ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዩ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ዘረባ ከም ዘስምዑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። እታ መፅሓፍ ዓመፅን ተስፋ ምቁራፅን እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ሓቂና ታሪክ ስደተኛታት ተመርኪዛ እተዘንትውን ነዞም ስደተኛታት ዝቐርበሎም ደገፍን ምትሕብባራትን እንታይ ከም ዝመስል እቲ ዝቐርብ ደገፍን ምትሕብባርን ምስ ሕቶ ስደተኛታት ዝመዓራረይን ንናይ ስደተኛታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዘኽብር ድዩ ንዝብል ሕቶ እትግምግም መፅሓፍ ምዃና ተገሊጹ። ላውራ ቦልድሪኒ ቅድም ቀዳድም ኣርእስቲ ናይ መፅሓፈን ኩሉን ንድሕሪት ዝብል ምዃኑን ትርጉሙ ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝኽተልኦ መምርሒ ዝምልከት እዩ ቢለን ብዙሓት ሃገራት ስደተኛታት ናብ ዝመፅሉ ሃገር ክሰጓን ስደተኛታት ዘቕርቦ ናይ ዕቑባ ሕቶ ላዕሊ ላዕሊ ጥራሕ እናረኣኻ ኣብ ልዕሊኦም ዝውሰንን ምስቲ ሕቶኦምን ግላዊ ንስደት ዝድርኸም ብቑዕ ምኽንያት ዘይመዓራረይ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ቢለን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወሃብ ጅምላዊ ቅድመ ፍርድን ብዙሓት ነቶም ዝስደዱ ስደተና ቢሎም ከም ዝገልጽዎም እዚ ድማ ጌጋ ምዃኑን ብዙሓት ዝስደዱ ንስደት ዝድርኸም ኩነት ስለ ዘሎ እዩ፣ ስለዚ ብሓይሊ ዝተሰዱ እዩ ክበሃል ዘለዎ ኢለን። ብፁእ ኣቡነ ማርኬቶ ስደተኛታት ኣብ ኢጣልያ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ብምትንታን ኢጣልያ ብሓቂ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይን ወለንተይናታትን ዘለዎ ሃገር ምዃና ገሊፆም ብንኣሽቱ መራኽብ ንስደት ዝብገሱ ኣብ ጉዕዞ ባሕርን ከለዉ ካብ ዘጋጥሞም ናይ ሞት ሓደጋ ብምትሕብባርን ደገፍን እዞም ወለንተይናታት ገበርቲ ሰናይ ዝድሓኑ ምዃኖም ገሊፆም ኣብዚ መዳይ ማሕበረ ክርስትያን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከበርክት ኣለዎ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።